मैं तो सही एक आदमी ने किस्सा सुना, वो बड़ा अच्छा आदमी है सा, सारे लोग उस नाल प्यार करने से और उसने गला सुनने नहीं खास रखने से, वो कदे खराब गाल जुमा ऊपर न सा आना, न कदे झूठ बोलना सा और ना ही कदे कोई पैड़ी गाल करना सा, वो हमेशा सच बोलना सा। ये शख्स बड़े कुदरत वाला सा, एक दफा एक अन्ने नहीं अखी पर उस अंगली रखी, अन्ना झट अपनी अखियां खोली कै इधर उधर तकन लग पिया, उसी नजर रखना शुरू होएगा। एक और दिन उस 10 कोड़े ठीक किते, एक गल उसने सामने मामूली सी, उसे एक और कारनामा दसिया। एक दिन उस डिठा के सारे आदमी एक जवान आदमी ने लाश अपने नाल दफन करने ताई खड़ने, उस आदमी ने माँ जार जार रोनी सी, उसकी बड़ा रंज होया और उन्होंने लोगों कोल गया और उस मुर्दे नाल गल्लां कीतियां। मुर्दा सा कहना शुरू किया तो फिर उठी बैठा, वो आदमी बड़ी तंदुरुस्त हो गया, तो हजूम ने सारे लोग बड़े ताजुब नाल उसी दिखने रहे और इस तरह बहु खुश हुए। ये आदमी कौन सा? वो शख्स बड़ा नेक सा, लेकिन बुरे आदमी उसी पहली नज़र नाल दिखने से। एक दिन उसी बनी तय दरबार में किनी गए, उसने बारे में उन्हें बड़े झूठ आखे, उसी थप्पड़ मारे और उस फिर उन्हें सूली तक लटकाया। उस वेले थोड़ी देर लटकना रहा जब तक मरी न गया। मरी तो थोड़ी देर पहले उस बड़े उच्चे आवाज आख्या, है मौला इन लोगों को माफ़ कर के ये नहीं जानने के करने। फिर वो मरी गया तो उसकी दफन किया, लेकिन वो कब्र न चिक्या बल्कि तीसरे दिन उठी खलता, इधर उधर फिरना सी कि उसकी उसने चेलियां डिठा, उस नाल गला करने रहे, उस नाल उन्हें रोटी खाधी, आसमाना विच अपनी जगह वापस उसने तो कह लिया, उस अपने तमाम दोस्तों नाल गल्लां कीतियां और उन्हें की नसीहत की कि तुस हर जगह माड़े दीन नूं तबलीग करो, जेड़े माड़े उपर ईमान आन सन उन्होंने गुनाह खुदा माफ़ कर सी और उन्होंने दिल साफ हो सन। मैं 100 लोगों ने बचाण ताई अपनी जान दिती, जेड़े माड़े उपर ईमान आन सन और माड़े नाल जन्नत विच रह। वो शख्स कौन सा? ये किस्सा किसने बारे विच सा? वो खुदा ने प्यारा बेटा सा, खुदा ताला बड़ी ताकत वाला उस सारा जान पैदा किया, उसी लोगों की हालत उपर रहम आया, इस वास्ते उस अपना पुत्र लोगों वास्ते भेजा, जेड़े दी लोग उस तो ईमान आन सन और उन्हें धोखा नहीं देने लगा, बल्कि जिस वेले वो मर सन उस वेले उन्हें बहता में खुदा ने करीब जगह दे सी। इस आदमी का नाम ईसा मसीह सा। अपने जो तरफे देखो, क्या तुसी दरख्त देख रहे हो? तुसें पहाड़ दिसने, खुदा ने इन्हें बढ़ाया और तुसें ही ये सारे मई डंगर नजर रखने। खुदा बनाए बकरियां कुकर कुत्ते सारिया चीजा खुदा पैदा कीतिया। खुदा भी फूल ते पखेरू पैदा कीते। खुदा भी सारिया चीजा बनाइया, उन्हीं सच्चा खुदा है जिस जमीन आसमाना ते उन्हें जितनी चीजा बनाइया। निके की खेलने देखो, बच्चे नी माओ चोली देखो, सारे लोग भी खुदा ही बनाए। जिस वेले खुदा दुनिया बनाई उस वेले ए बड़ी सोहनी तो मुकम्मल ऐसी, आदम ते हवा दो पाक ते चंगे आदमी से और अल्लाह नी बंदगी करने से और इस नाल मोहब्बत करने से वो बड़े खुश से। खुदा ने की आख्या सा कि अगर उन्हें उसने हुक्म ना मनिया तो वह मरी गए सन। दुनिया विच एक हस्ती बड़ी भैड़ी भी सी जिसी शैतान आखने से, وہ بنی آدم نا دشمنا ایک دیارے شیطان آدم اگر کور آخیا تا اس کی خدا تعالیٰ نے نافرمانی اوپر اکسایا آدم نے گناہ کیتا اور اس کے بعد ہر چیز بدلی گئی آدمی اس کے بعد خوش نہ رہا وہ شرمسار ہوئی گیا وہ خدا تھی چھپنے کی کوشش کی تھی پر خدا انسان نال محبت کرنا اسی گلا اس کی آخیا او آدم تو میں تھی منہ موڑی کیتا اس دیارے تھی خدا تعالیٰ بنی آدم کی واپسی نہ حکم دیتا پر سارے لوگ شیطان نے آنکھیں لگے رہے اور خدا نے حکمہ نہیں کوئی پرواہ نہ کی تھی یہ گناہ کیونکہ گناہ نہیں وجہ سے لوگ خدا تعالیٰ تھی دور چلے گئے خدا پاک آ تو گناہ نہیں ضرور سزا دے سی اس وجہ تھی جڑے لوگ گناہ کر لیں اسے بھی عذاب وچ مبتلا ہونے پر خدا پھر بھی بنی آدم نال محبت کرنا اور انہیں گناہ تھی بچانا چاہنا اس واسطے خدا عرش اوپر زمین اوپر آیا اور ایک آدمی کی شکل وچ ظاہر ہویا او خدا نا پیارا بیٹا حضرت عیسیٰ ایسا خدا تعالیٰ جڑا کہ آسمان اوپر ایسا اس اپنے بیٹے کی تمام بنی آدم نی نجات تائیں صدا پکتنے واسطے پیسیا اسی غرض تائیں خدا برے آدمی کی عیسیٰ کی قیدی بلانے نہ وقت دیتا انہیں اس کی پکڑی تے سولی تے چڑھایا وہ مری گیا اس بڑی خوشی نال ساری سختیاں بنی آدم تائیں ساری سزا چلیاں اور ہوں حضرت عیسیٰ زندہ ہے اور آسمان اوپر ہے اور اسا کی آخنے کہ شیطان نے پیروی چھوڑ دے اور خدا نے بنے رہو اور اس تے یقین رکھو وہ سارے گناہ معاف کری دے سی اور تسا کی نیا دل دے سی اور تس خدا نال پیار کر سو مدت ہوئی دنیا وچ بڑی بدی پھیلی گئی سی خدا فرمایا میں تسا سارے ہی تباہ کری چھوڑ سا صرف اکے آدمی خدا نی بندگی کرنا سا اور اس نے نا حضرت نو سا خدا اسی آخیا کہ لوگ ہی نصیحت کر اور انہیں کی آخ میں ایک بڑا کیئر پیسا اور انہوں نے بدیاں برائیاں نہیں وجہ تھی ایک طوفان بھیجا گیا اور انہیں کی آخ کے برائی نہ رستہ چھوڑ دین اور اپنے گناہ تھی توبہ کر پھر خدا نو کی آخیا ایک بڑی ساری کشتی بنا جس ویلے طوفان اچھے تو تھوڑا سارا کنبا اس میں چلے گچھا تو طوفان تھی بچی گیا سو نو کشتی بڑھائی اور لوگوں کی طوفان نے بارے میں ڈرایا اور اس لوگ سارے ہنسنے رہے اور اپنے برے کام انہیں جاری رکھے اور توبہ نے نیڑے نہیں لگے پھر کہنا وقت آیا اللہ تعالیٰ پھر نو کی آخیا اپنے کنبے ہی اور جانوروں کی ایک ایک جوڑے کی کشتی وچ رکھی ہوں انہیں جرمانا بڑا شور مچایا پھر خدا دروازہ بند کر کے دا اس کے بعد بارش شروع ہوئی گئی لوکاں کشتی نے دروازہ کھڑکھڑانا شروع کیتا اور آخیا حضرت نو آخیا کہ ہوں دیر ہوئی گئی دروازہ نہ کھلی سکنا خدا دروازہ بند کری چھوڑیا تمام زمین پہاڑی نال تر بتر ہوئی گئی اور تمام برے لوگ ڈبی تے مری گئے پر نو اور اس نے کنبا سلامت رہے ہوں بھی لوگ بہت سارے پیڑے کام کرنے چوریاں کرنے جھوٹ آخنے جوا کھیلنے تے دوسرے کی توحہ دینے انہوں نے گناہ انہوں کی خدا کو لا دور کری چھوڑیا لیکن خدا انہیں آخیا کہ توبہ کرن اور اس کی طرف مڑن تاکہ اس کی طرف تاکہ وہ سلامت رہن پر وہ کوئی توجہ نہیں دینے خدا پاک انہیں گناہ نہیں سزا ضرور دے سی پھر روزے صاحب اچھنے والا ہے جڑا طوفان نو تھی بھی سخت ہو سی برے لوگ مری تے جہنم وچ گئے سن خدا انساناں نال محبت کرنا اور اس وجہ تھی اس انہوں نے خاطر ایک تدبیر سوچی اور خود زمین اوپر آیا اور ایک انسان کی شکل وچ ظاہر ہویا اس نے نہ عیسیٰ ایسا وہ ساری خاطر مریا اور ساری سزا اس اپنے اوپر ہندی اور ساری خاطر اس توبہ نے دروازہ کھولیا اور اس نے پیروی وچ سارے واسطے سلامتی ہے عیسیٰ اوپر ایمان لے آؤ گناہ تھی توبہ کرو اور اپنے گناہ نہ اقبال اس نے سامنے کرو بدی نہ راہ چھوڑ دو اسا کی معاف کرسی تا روزہ حساب سی بچاسی میں ایسا ہوتے ایمان لے آیا میں اس نے حکم نہیں تعمیل کرسا جس ویلے تسیں دل نال اس نے گلا نہ اقرار کرسو پھر چاہنا کہ اس نے پیروی کرو اور پھر تس موت تھی بعد یوم حساب تھی بچی گئے سو بائبل وچ حضرت عیسیٰ اور ایک بادشاہ نے بیٹے نے شادی دی کہانی دسی شادی وچ داخلے واسطے بادشاہ بڑے اعلی اعلی لباس دیتا جڑے ہیرے تے جواہرات نال بھریا ہویا سا تے جڑا وی اس شادی وچ شامل ہوئے اس لباس ضرور لانا سا تمام لوگوں کی بلایا گیا نے کیا تو کنی تے وڈیاں تک سارے لوگ بادشاہ کی دیکھی سکنے سے تے اس شادی شامل ہوئی سکنے سے اچھو بیاہ تیار ہوئی گا اندر آنے نا وقت اچھی گیا تے سارے لوگوں کی اندر آنے واسطے آکھیا گیا بڑا دروازہ کھلا تے سارے مزمان اندر آئے ایک آدمی سا جڑا کسی نہ کسی طریقے بغیر بیاہ والے کپڑے نے اندر اچھی گا اسی خیال سا کہ اس نے کپڑے بہت آ لائے اندر ساری چیزاں صاف تے روشن سیاں سارے لوگ خوش خسال سن تو وہ شخص پریشان سا اسی پکا یقین سا کہ اس نے کپڑے بادشاہ نی آستری واسطے چنگے پلے سے پر ہن اسی وہ گندے نظر آن لگ پئے اس پشیمانی وچ وہ اپنے کپڑیاں تے نظر پائی تو خیال کیتا کہ میں کتنا غرور کیتا تے ہن میں پریشان ہونی پیا اگر میں بادشاہ نے دتا جوڑا بھائی تو اچھی گشنا تے میں کیا تکلیف سی میں ہن شرمندہ نہ ہونا پر ہن کتنی پیڑی گالی کہ چنگا ہے کہ بادشاہ میں نہ دکھے پر سارے لوگوں نے نظر ماڑے اوپر ہی پھر بادشاہ بڑی شان و شوکت نال داخل ہویا نظر سیدھی اس اوپر پئی تے اس آخیا دوستا تو کس طرح بغیر لباس نے اچھی گئے وہ شخص گونگا ہو گیا تے کوئی چنگا بہانا نہ بڑھائی سکیا بادشاہ حکم دیتا کہ اس نے ہاتھ تے پیر بنی تے اسی گپ نیڑے وچ چھٹی دیو جتھے رونا تے تکلیف ہی ہوئے خدا نہ حکم کہ شیطانہ نہ ٹکانا دوزخ ہے عیسیٰ مسیح جلد آنے والے تے اساں ساریاں وی ایک وڈے بادشاہ نے سامنے پیش ہونا ہے تے ساڑیاں ساریاں چنگائیاں کش کم نہ آسان اس کتنے ہی چنگے ہوئیے پر خدا پاک نے سامنے نس کھلی سکنے تے نجات نہ صرف ایک ہی ذریعہ ہے عیسیٰ مسیح سارے واسطے ایک نیکی نال لباس سن عیسیٰ مسیح نے بنے رہو تے خدا نے سامنے اس نے حفاظت وچ گئے سو کیونکہ عیسیٰ خدا پاک نی طرفوں ایک بہت ہی نیک انعام ہے ایک دولت مند تلزارس موت تھی بعد عذاب تو بچنے نہ کوئی طریقہ تھیا جس ویلے حضرت عیسیٰ زمین اوپر زندہ سلامت اسے اس ویلے انہاں اساں کی اے گل دسی ایک بڑا امیر آدمی سا وہ بڑے قیمتی کپڑے لانا سا تے بڑی اچھی خوراک کھانا سا ایک بڑا ہی غریب آدمی جس نا نام لزارس سا اس نے جسم اوپر پھوڑے ہی پھوڑے سن اور اس امیر آدمی نے دروازے تے پیارا نہ سا تاکہ اس نے دسترخوان اوپر روٹی نے جڑے ٹکڑے بچن انہاں نال اپنا پیٹ بھرے کتے اس نے زخما کی چچنے رہنے سن پھر ایک دن لزارس مری گیا تو فرشتے اس کی بہشتاں گنی گئے امیر آدمی بھی مویا اس کی دفن کیتا نے اور دوسخان گیا تو بڑی مصیبت پی گیا دم کری آخر لگا اے اللہ مارے اوپر رحم کر اور لزارس کی بھیج تاکہ وہ اپنی انگلی پانی تا ڈوبی تا ماری زبان کی ٹھنڈا کرے میں اس آگ وچ بری طرح مصیبت وچ پھسیا ہویا جواب ملیا کہ تو تے اساں وچ ਬੜਾ ਫਾਸਲਾ ਆ। ਇੱਥੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਸਾਂ ਕੋਲ ਨਾ ਗੱਛੀ ਸਕਣਾ, ਨਾ ਇਹ ਤੁਸਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਅੱਛੀ ਸਕਣਾ। ਅਮੀਰ ਆਦਮੀ ਫਿਰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹ ਗੱਲ ਹੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਨਾ ਕਿ ਲਜ਼ਾਰਸ ਕੀ ਮਾੜੇ ਪੰਜਾਂ ਪੀਰਾਂ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੈ ਭੇਜਿਆ ਗੱਛੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਉੱਥੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੇ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਮੁਸੀਬਤ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਾ ਅੱਛਣ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਮੋਇਆ ਹੋਇਆ ਆਦਮੀ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੇ ਤਾਂ ਉਹ ਇਤਬਾਰ ਕਰੀ ਕਿਨਸਾਂ। ਜਵਾਬ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਉਹ ਬਾਈਬਲ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਵੀ ਈਮਾਨ ਨਹੀਂ ਆਣਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੋਏ ਆਦਮੀ ਦੇ ਇਤਬਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਹਜ਼ਰਤ ਈਸਾ ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਗਨਾਹ ਤੋਂ ਬਾਜ਼ ਨਾ ਵਿਸੋ ਔਰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਦੱਸੇ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਨਾ ਚੱਲ ਸੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮਰਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਹਨਮ ਵਿੱਚ ਗਏ ਸੋ। ਈਸਾ ਮਸੀਹ ਵੀ ਮੁਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵਾਪਸ ਆਇਆ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਗੁਨਾਹ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਆਪਣੀ ਸਰ ਕਹਿੰਦੀ। ਤੀਸਰੇ ਦਿਹਾੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਫਿਰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਸਮਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਉਸ ਉੱਪਰ ਈਮਾਨ ਆਣ ਸੀ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦ ਸੀ, ਬੱਚਿਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਬੁਰੇ ਆਦਮੀ ਨੇ ਰਸਤੇ ਮਤ ਚਲੋ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜਹਨਮ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਪਾਉਣੇ। ਆਪਣੇ ਗੁਨਾਹ 'ਤੇ ਇੱਕਦਮ ਤੋਬਾ ਕਰੀ ਕਿਨੋ, ਮਤ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਚਿਰ ਹੋਈ ਗੱਛਾ। ਈਸਾ ਤੁਸਾਂ ਨੇ ਦਿਲਾਂ ਕੀ ਤਬਦੀਲ ਕਰੀ ਛੋੜ ਸੀ, ਉਸਨੀ ਤਰਫ ਰਜੂ ਕਰ।
ਸੁਣ ਲੈ ਪੁਕਾਰ ਸਾਡੀ ਆਲੀ ਦਰਬਾਰ ਵਾਲੇ, ਕਿਰਤੀ ਨਾਲ ਉਤਰੀ ਗੁਫਤਾਰ ਵਾਲੇ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਖਾਤਰ ਚੋਲੀ ਤੇ ਚੋਲ ਕੀਤਾ ਬਣ ਪਈ ਚਾਲੇ ਨੂੰ ਕੋਲ ਕੀਤਾ
پر خدا اپنی محبت دی خوبی ساڈے اُتے اس طرح ظاہر کردا ہے بھائی جد اسی اجے گناہی ساں مسیح ساڈے بدلے مویا ہن جد اسی اودے خون نال راست باز ٹھہرائے گئے تاں اودی راہی قہر تو ضرور ہی بچائے جانگے।